potente, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum,
et vitam venturi seguo.